Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko zrejme kúpilo ruskú vakcínu Sputnik V. V Košiciach pristálo lietadlo z Moskvy. Francúzskeho ex-prezidenta Nicolasa Sarkozyho odsúdili za korupciu. Spiska dieceza upozorňuje na nepresnosti v texte L'Osservatore Romano o biskupovi Jánovi Vojtašákovi. Pozdravujeme vás aj zo spravodajského štúdia Rádia Lumen. Nerušené počúvanie dnešného Infolumenu želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda včera schválila sprísnené opatrenia, ktoré majú spomaliť šírenie koronavírusu. Od 8. marca bude povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a mestskej hromadnej doprave. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Od stredy takisto bude platiť zákaz vychádzania od 20. hodiny večer do 1. hodiny ráno. Zákaz vychádzania bude platiť aj od 5. do 20. hodiny, ale s viacerými výnimkami. Ruší sa aj výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Vláda tiež zrušila výnimku pre osoby pozitívne testované na COVID-19, podľa ktorej mohli vychádzať napríklad na nákupy. Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID príplatok. Zvýši sa aj pandemická PN a OČR. Opatrenia sa budú aj prísnejšie kontrolovať. Okrem policajtov v služobnej rovnošate budú podľa hovorkyne Denisy Bardiovej v teréne aj príslušníci policajného zboru v civilnom odeve.
Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície. Od stredy budú v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajti v civilnom odeve. Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol uvádzať nebudeme, môžeme však verejnosť ubezpečiť, že svoje úlohy plníme zodpovedne a s maximálnym nasadením.
Ak sprísnené opatrenia neprinesú do 21. marca želaný efekt, Slovensko zrejme čaká tvrdý lockdown.
Krátko z domova.
Ruská vakcína Sputnik V by už mala byť na Slovensku. Podľa denníka N popoludní pristálo na letisku v Košiciach nákladné vojenské lietadlo Spartan, ktoré dnes letelo do Moskvy. Podľa portálu Flyradar 24 už letí do Moskvy aj ďalšie nákladné lietadlo slovenských ozbrojených síl. Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího by mala byť v týchto chvíľach. Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 842 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali 3565 testov. Počet hospitalizovaných pacientov na Slovensku sa zvýšil o 103 na 4008. Pribudlo aj 81 úmrtí. Počet zaočkovaných osôb sa zvýšilo 1480. Stratégia očkovania na Slovensku by sa mala zmeniť. Pri očkovaní by sa mala uprednostniť najohrozenejšia skupina, teda starší a chorí. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá žiada konzílium odborníkov o prehodnotenie vakcinačnej stratégie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora prokurátorke Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivete Kopčovej. Tá je vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry trestne stíhaná pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje od dnes do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Politizáciu vníma nie len cez predstavený návrh novely vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva. Podľa nej sa prejavuje aj finančnou politikou ministerstva voči verejným vysokým školám. Ministerstvo školstva uviedlo, že znenie novely ešte nie je definitívne a pracuje na ňom. Podnikateľ Jozef B., obvinený v rámci policajnej akcie Mýtnik, zostáva vo väzbe. Najvyšší súd sa stotožnil s rozhodnutím špecializovaného trestného súdu, ktorý obvinenému konštatoval dôvody útekovej a kolúznej väzby. Bývalého konateľa skrachovaných nebankoviek Horizont Slovakia a BMG Invest Františka Matíka prepustil okresný súd Trnava podmienečne na slobodu z výkonu trestu odňatia slobody. Súd mu určil skúšobnú dobu v trvaní 7 rokov s probačným dohľadom vo výmere 3 rokov. Trend kyberšikany je rastúci, ale dôslednejšie štatistiky nemáme. Tvrdí to poslanec Juraj Krúpa, ktorý kyberšikanu označil za časovanú bombu internetu. Pripomenul, že zhruba 52% mladistvých sa už stretlo s kyberšikanou. Upozornil na vážne dôsledky, ktoré to prináša.
Tí ľudia, ktorí sa stretávajú s kyberšikanou, tak mnohí z nich často hovoria, že je horšie ako reálna šikana. Títo ľudia trpia depresiami, stratou sebavedomia, mladiství odmietajú chodiť do škôl, ale sú aj horšie prípady, ako je sebapoškodzovanie, samovražedné sklony, alebo samozrejme v extrémnych prípadoch aj samovraždy, čo vidíme niekedy, videli sme aj v zahraničí.
Na Slovensku podľa Juraja Krúpu chýba tiež jasná úprava zameraná na boj proti kyberšikane, preto koaliční poslanci predložili do parlamentu novelu, ktorá má zaviesť trestný čin nebezpečného obťažovania. Zmenu legislatívy odôvodňuje aj tým, že v čase pandémie sa veľa aktivít presunulo do digitálneho priestoru, čím sa stala kyberšikana vypuklým problémom.
Ide o reakciu na nebezpečné v podstate spoločenské konanie, ktoré nie je doteraz alebo nebolo trestne postihované. A myslím si, že je čas začať riešiť aj takých tých hrdinov za počítačovými obrazovkami, ktorí vlastne si myslia, že takto konajú v anonymite.
Spolupredkladateľka návrhu Jana Žitňanská upozornila, že v internetovom priestore sú prenasledovanejšie ženy, ale obeťami sa stávajú aj ľudia so zdravotným postihnutím.
Myslím si, že je potrebné teda nielen hovoriť viacej o tejto téme, ale takisto aj o prevencii, o tom, že vlastne čo sa dá urobiť, aby sa tento počet nezvyšoval, čiže okrem toho, že tu budeme mať nástroj ako trestať, tak takisto budeme mať nástroj vďaka tejto novele možno ako získať viac štatistických dát, vlastne že aké typy prenasledovania šikany v tom priestore online sú a budeme môcť prijímať patričné opatrenia.
Do ščítania obyvateľov sa už zapojilo takmer 50% ľudí. Po dvoch týždňoch od začiatku ščítania vyplnilo dotazník takmer 2 milióny 640 tisíc ľudí. V rámci krajov vedie Bratislavský, kde sa už ščítalo viac ako 51% ľudí. Pokračuje hovorkyňa ščítania Jazmína Štauder.
Na druhom mieste je Žilinský kraj, kde si povinnosť ščítať sa splnilo takmer 50% obyvateľov. V tesnom závese na treťom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol viac ako 49,5% ščítaných. A posledným krajom je zatiaľ Košický kraj, ktorý viduje viac ako 41% ščítaných obyvateľov.
Pri porovnaní krajských miest je podľa Jasmíny Štauder najviac ščítaných v Trnave.
S viac ako 51% ščítaných obyvateľov. Aj ostatné krajské mesta sa blížia k tomuto číslu, kde Trenčín má ščítaných obyvateľov na 51%, mesto Banská Bystrica na takmer 51%, Prešov takmer 50%, Žilina a Nitra majú obe ščítaných viac ako 49%, no a Košice majú 42% ščítaných obyvateľov.
Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková je presvedčená, že na výsledkoch ščítania sa výrazne prejavuje aktivita tých miest a obcí, ktoré v prospech ščítania obyvateľov vynakladajú úsilie od jeho začiatku.
Stav ščítania obyvateľov v rámci regiónov je zatiaľ vyrovnaný a veríme, že prírastky budú pokračovať v nastavenom tempe.
Ščítanie obyvateľov sa začalo v pondelok 15. februára. Elektronické ščítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované ščítanie bude od apríla do konca októbra.
Z cirkvi.
Spiska dieceza si počas víkendu pripomenula sté výročie prevzatia úradu diecezného biskupa Jánom Vojtašákom. Pri tejto príležitosti zverejnila list kňazom od diecezného administrátora Jána Kuboša. Jeho súčasťou je aj vyhlásenie za pravdivý obraz otca biskupa Vojtašáka. Ide o obširnejšiu reakciu na text publikovaný v Observatore Romano v januári 2021. Podrobnosti povie Pavol Jurčaga.
Spiska dieceza je vďačná za dar života a povolania Božieho sluhu Jána Vojtašáka, pokračuje Ján Kuboš, administrátor spiskej diecézy.
Spravoval spišskú diecézu v zložitom dejinnom období 20. storočia. Celý jeho život bol postavený na dôvere v Božiu pomoc a mocnú ochranu anielov strážcov. Vernosť Bohu, cirkvi a pravde nezlomili ani dlhé roky väzenia, a znášaného príkoria a ponižovania.
Začiatkom januára tohto roka bola v Ríme publikovaná kniha Pius XII a Židia s podtitulom Vatikánsky archivár konečne odhaluje úlohu pápeža Pacelliho počas druhej svetovej vojny. Na tento fakt upozorňuje Ján Kuboš.
V prvej kapitole autor sa venuje historickej situácii Slovenska v období rokov 1938 až 1945. V celej časti venovanej Slovensku sú nepresnosti, ktoré by si vyžadovali vypracovanie rozsiahlej kritickej štúdie. Po prečítaní prvej kapitoly, ktorú autor venuje Slovensku, sme zostali prekvapení z tvrdení, ktoré autor používa vo vzťahu k Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi Vojtašákovi. Tým, že nedodržiava zásady historickej kritiky, pramene, ktoré používa a interpretuje tendenčne a jednostranne, vždy v neprospech biskupa Vojtašáka.
Aktuálne prebieha rímska fáza procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, ktorá nie je iba lokálnou záležitosťou spiskej diecézy, ale aj celého Slovenska.
Pandémia ovplyvnila aj pastoráciu Rómov na Slovensku. Kňazi, rehoľné sestry či laickí misionári museli prispôsobiť svoju prácu aktuálnym opatreniam a podmienkam. Naďalej však poskytujú poradenstvo, sprevádzajú rodiny a modlia sa s nimi. V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa napríklad vysielajú bohoslužbu slova cez miestny rozhlas a podľa možností vysluhujú aj sviatosti. O tom, ako koronavírus poznačil pastoráciu Rómov, sme hovorili v dnešnom Zaostrenom, sumarizuje Jan Heri.
Kňazi a rehoľné sestry pracujú medzi Rómami aj počas lockdownu, a to na viacerých miestach. Koordinátorka konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková priblížila, že okrem iného pomáhajú pri testovaní alebo sprevádzajú chorých.
Mnohí ľudí v rómskych komunitách trápi chudoba, choroba i strach z choroby, aj samoty. Je potreba poradenstva, duchovného, ľudského sprevádzania, možno ešte väčšie ako inokedy, práve teraz. Aj na telefóne sú k dispozícii pre službu modlitby a duchovného vedenia.
Starať sa o Rómov v kresťanskom duchu znamená aj šíriť Božie slovo. Je to tak aj v obci Lomnička. O tamojšej pastorácii pred pandémiou hovoril v relácii administrátor farnosti Martin Pasiar.
To prvé je, že sa snažíme ohlasovať Krista, ohlasovať evanjelium, či už sviatosnou pastoráciou, teda ohlasovaním, a potom v Lomničke je to také špecifikum, že aj takou službou, čo sa týka materiálnych vecí, materiálnou pomocou.
V obci pôsobí aj sestra Tamara Talapková z kongregácie školských sestier svätého Františka.
Táto pastorácia je úzko prepojená s komunitným centrom.
V čase pandémie nadobudla pastorácia Rómov inú podobu. Opäť kňaz Martin Pasiar.
Každú nedeľu o 11. máme bohoslužbu slova v obecnom rozhlase.
V Zaostrenom hovorili hostia aj o tom, ako Rómovia prijali zavedené opatrenia, alebo či sa niektorí pre pandémiu vzdialili od Boha. Celá relácia je v našom internetovom archíve.
Profesor teológie jezuita Miloš Lichner zverejňuje na sociálnej sieti úryvky z prekladov cirkevných otcov. Prorektor Trnavskej univerzity si uvedomuje, že na Slovensku chýba formačný portál a zároveň si myslí, že toto je dobrý spôsob, ako môže univerzita výjsť medzi ľudí. Miloš Lichner chce tiež takto reagovať na rôzne spochybňovanie pápeža či učenia cirkvi, ktoré sa objavuje na rôznych webových stránkach. Viac povie Pavol Hudák.
Jezuita Miloš Lichner ako teológ prekladá aj cirkevných otcov z prvých storočí raného kresťanstva. Preto každý deň na svojej facebookovej stránke ponúka úryvok nejakého príhovoru alebo textu cirkevných otcov aj pre verejnosť.
A zároveň som to už začal tak prepájať, pretože mi začínajú chodiť také rôzne otázky. Ľudia sa pýtajú, pretože mnohé portály sú také premiešané katolicko-protestantské, tam vznikajú také otázky, prečo ich sväté písmo je odlišné, ako je to s používaním mena Otec.
Jezuita Miloš Lichner je aj prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy a aj preto je viac na sociálnych sieťach. Hovorí, že aj vďaka tomu si uvedomil, že na Facebooku existuje množstvo pekných modlitebných skupín, kde sa ľudia navzájom podporujú.
Tam trochu chýba taký formačný portál. A tedy som dostal takú myšlienku, aby kamenná univerzita tak vyšla prihovoriť sa ľuďom, ponúknuť im určité výsledky takej našej práce.
Miloš Lichner sa rozhodol zverejňovať preklady cirkevných otcov aj na základe rôznych skupín a stránok, ktoré spochybňujú biskupov či pápeža alebo ďalšie učenie cirkvi.
Je veľmi dôležité, aby sme formovali Boží národ, to robil svätý Augustín, Hieronym, svätý Tomáš Akvinský. Toto nie je nič nové pod slnkom.
Miloš Lichner ponúka najmä preklady latinských cirkevných otcov z prvých 5. a 6. storočí.
Tak vždy sa snažím odprezentovať toho cirkevného autora v krátkosti a potom vyberám také dlhšie ukážky.
Úryvky z prekladov cirkevných otcov sú dostupné na facebookovej stránke pod názvom Zavináč Pater Miloš Lichner.
Viera, poznanie a mladí. To bola téma ďalšej z online diskusií, ktoré pripravuje arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach. Hosťom bola sestra Adriana Medvecká, riaditeľka gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach a jej hostia z radou študentov. Hovorili o tom, ako sa intelektuálny a duchovný rozvoj navzájom doplňajú, ako sa mladí môžu učiť komunikovať svoju vieru a názory a ako urobiť pre mladých niečo viac.
Rád Dominikánov sa volá Ordo Predicatorum, čiže rád kazateľov. Takže viac menej to o takom hlásení pravdy, ktorému ale predchádza poznávanie pravdy. Ako to vlastne povedal Tomáš Akvinský, contemplari et contemplata alis tradere. Čiže to, čo prerozímame, to, čo naštudujeme, to, čo v tichu nejak pochopíme ako pravdu, dáva to ďalej, zdieľa to s tými ľuďmi, s ktorými sme. Hej. Či je to už vo forme kázania, alebo možno aj my ako sestry, ktoré nekážeme ako kňazi, ale možno aj to vyučovanie, že pôsobíme aj na školách, je istá forma kázania, do ktorého sme teda pozývaní v rámci tej našej, alebo v duchu tej našej spirituality.
Ďalšiu online diskusiu pripravuje arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach aj dnes večer. Témou o 20. hodine bude osamelosť ako výzva, ktorú chceme zvládnuť. Hovoriť o nej bude psychologička Mariana Berinšterová.
Bude sa týkať vlastne témy osamelosti. Budeme ju vnímať ako takú výzvu, ktorú v súčasnej dobe chceme zvládnuť. Dotkneme sa trošku aj toho, ako vlastne s týmto celým súvisia sociálne siete a súvisí vlastne celá tá online komunikácia, ktorej sme teraz väčšina z nás súčasťou. Povieme si niekoľko takých rád alebo takých odporúčaní, ako takýmto obdobím sociálnej vzdialenosti alebo takého osamenia, osamotenosti prejsť bez čo najväčšej újmy na psychickom zdraví a na našich vzťahoch.
Diskusiu môžete sledovať na Facebooku arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Nie sú dvaja pápeži, je len jeden pápež. Zdôraznil to Benedikt XVI v rozhovore pre Corriere della Sera. Emeritný pápež prijal šéfredaktora tohto talianského denníka v sobotu v predvečer 8. výročia skončenia jeho pontifikátu. Svoju rezignáciu označil za ťažké rozhodnutie. Hovorí, že ho urobil úplne vedome a myslí si, že urobil správne. Priznáva, že niektorí jeho priatelia, ktorí sú trochu fanatickí, sú dodnes nahnevaní a odmietajú prijať jeho rozhodnutie. Emeritný pápež tiež odmietol rôzne konšpiračné teórie, ktoré sa objavili po jeho rezignácii.
Správy zo sveta.
Voči väznenej mianmarskej líderke Su Thi vzniesli dve ďalšie obvinenia. Týkajú sa podnecovania nepokojov a porušenia telekomunikačných zákonov. Informoval o tom jej právnik s tým, že nemôžu s istotou povedať, koľkým ďalším obvineniam bude Su Thi ešte čeliť. Obyvatelia Mianmarska dnes opäť vyšli do ulíc počas nových protestov proti vojenskému puču po tom, čo si včerajšie krvavé strety s príslušníkmi bezpečnostných síl vyžiadali najmenej 18 obetí. Informuje Ondrej Rosík.
Štátna kancelárka mianmarská Su Thi sa dnes poprvý raz od vojenského prevratu z 1. februára objavila na verejnosti, aj keď len virtuálne. Podľa dostupných informácií sa už mesiac nachádza v domácom väzení v Nepíte. Už pred dnešným zasadnutím súdu bola 75-ročná Su Thi obvinená z držby nelegálne dovezených vysielačiek a porušenia epidemiologických reštrikcií obmedzujúcich verejné zhromaždenia. Väznený prezident Vy Minh podľa AFP čelí tiež obvineniam z pokusu o podnecovanie nepokojov a porušenia pandemických nariadení. Tisícky obyvateľov Mianmarska i väčšina medzinárodného spoločenstva považujú obvinenia voči Su Thi za neopodstatnené a dožadujú sa jej prepustenia, ako aj obnovenia civilnej vlády v krajine. V Mianmarsku sa cez víkend opäť vystupňovali už mesiac trvajúce protesty proti vojenskému puču a väzneniu štátnych predstaviteľov armádou. Organizácia Spojených národov uviedla, že počas nedeľnejších zásahov voči demonstrantom prišlo po celej krajine o život najmenej 18 ľudí a približne 30 ďalších bolo zranených. Protesty napriek tomu pokračovali aj dnes.
Bývalý americký prezident Donald Trump nezakladá novú stranu. Takéto tvrdenia označil za fake news. Vo svojom prvom vystúpení po odchode z Bieleho domu tiež opakovane kritizoval a útočil na svojho nástupcu, Joea Bidena, ktorý má podľa neho za sebou najkatastrofálnejší prvý mesiac vo funkcii zo všetkých prezidentov v moderných dejinách USA. Podrobnosti z každoročnej politickej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú konzervatívni aktivisti, Lucia Pálešová.
Bývalý americký prezident Donald Trump pred stovkami prívržencov, z ktorých drvivá väčšina nemala napriek pandémii koronavírusu rúška, vyhlásil, že majú republikánsku stranu, ktorá bude jednotnejšia a silnejšia ako kedykoľvek predtým. Tiež naznačil, že o 4 roky by mohol znova kandidovať v prezidentských voľbách. Nezabudol znova zopakovať nepodložené tvrdenie, že Joe Biden zvíťazil vďaka volebným podvodom. Spojené štáty sa podľa neho ocitli uprostred boja o svoju budúcnosť. Nová vláda robí podľa neho opatrenia zamerané proti zamestnanosti, proti energetickej sebestačnosti, proti ženám, proti ochrane hraníc a proti vede. Biden podľa Trumpa otvoril hranice so susedným Mexikom a pustil do krajiny množstvo migrantov a kriminálnych živlov. Ex-prezident, ktorý má zakázaný prístup na Twitter a ďalšie sociálne siete, sa stále teší veľkej podpore veľkej časti republikánskej strany i jej voličov. Ukázal to aj prieskum medzi účastníkmi konferencie o tom, kto bude najlepším republikánskym prezidentským kandidátom vo voľbách v roku 2024. Trump skončil na prvom mieste so ziskom 55% hlasov. Druhý, floridský guvernér Ron DeSantis, získal len 21%. Všetci ostatní potenciálni kandidáti mali menej ako 10% hlasov. V prieskume 97% účastníkov uviedlo, že Donald Trump si viedol v Bielom dome dobre.
Krátko zo sveta.
Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho odsúdili pre obvinenia z korupcie na rok väzenia. Celkovo mu súd v Paríži vymeral 3 roky odňatia slobody, z toho 2 podmienečne. Ex-prezident tak bude môcť v súlade s rozhodnutím súdu požiadať o výkon trestu v domácom väzení, počas ktorého bude musieť nosiť elektronický monitorovací náramok. Európska komisia chce predstaviť návrh vakcinačných pasov na uľahčenie cestovania už v letnej turistickej sezóne. Na ich základe budú môcť ľudia zaočkovaní proti COVID-19 bez testov, karantén či ďalších podmienok cestovať v rámci únie. Česká polícia začala dnes kontrolovať dodržiavanie sprísnených opatrení proti šíreniu koronavírusu. Celkový počet príslušníkov ozbrojených zložiek nasadených na kontroly je okolo 30 000. Policajtom bude pomáhať 5 000 vojakov a tiež 300 zamestnancov colnej správy. Celkovo bude teda všetkých príslušníkov 30 000. Členské štáty EÚ schválili uvalenie sankcií na 4 vysokopostavených ruských predstaviteľov z oblasti súdnictva a práva v súvislosti so zadržaním a následným uväznením kritika Kremľa Alexeja Navalného. Izraelský najvyšší súd zakázal tamojšej vláde sledovať mobilné telefóny obyvateľov infikovaných novým koronavírusom v snahe vystopovať ich kontakty a zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Podľa súdu ide o závažné porušenie občianskych slobôd. Irán odmietol obvinenia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, podľa ktorého Islamská republika podnikla minulý týždeň v Ománskom prielive útok na izraelskú nákladnú loď. Predsedu izraelskej vlády obvinil zo zámerného šírenia strachu. Netanyahuovo vyjadrenie prišlo deň potom, ako Sýria obvinila židovský štát z raketových útokov na svojom území. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman by mal byť bezodkladne potrestaný za vraždu novinára Jamala Khashoggiho. Vyhlásila to Khashoggiho snúbenica Hatidže Džengizová.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili v šlágri 43. kola typo z extraligy na ľade Popradu 3-2 a v tabuľke sa dotiahli na svojho včerajšieho súpera. Na čele tabuľky má dvojbodový náskok Zvolen, ktorý doma s Trenčínom prehral 2-3. Tréner Zvolena Peter Oremus uviedol, že víťazstvo Trenčína bolo zaslúžené.
My sme vedeli, že to bude naozaj veľmi ťažký zápas. Trenčín hral naozaj výborne. Ja si dovolím tvrdiť, že to ich víťazstvo je plne zaslúžené. Boli aktívnejší, hrali tak, jak sa hrá štvrťfinále, čiže my, keď chceme byť lepší, jak sme boli, tak takýmto spôsobom sa my musíme prezentovať.
Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili na ľade Liptovského Mikuláša 3-1. Sériu 4 troch prehier zastavil Slovan, ktorý zvíťazil v Detve 4-3. Košice zdolali Nitru 3-1, Miškovec zvíťazil po druhý raz za sebou. Banskú Bystricu doma zdolal 3-2 po nájazdoch. Hokejisti aj Klinik Bratislava Capitals zvíťazili v domácom stretnutí 7. kola nadstavbovej časti skupiny o postup do play-off nad Lincom 4-2. Slovenský tím otočil zápas, keď prehrával 0-2. Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v zápase NHL na ľade New Yorku Rangers 4-1. Brankár Bostonu Tuka Rask, ktorý dostal prednosť pred Slovákom Jaroslavom Halákom, mal 20 úspešných zákrokov. Futbalisti Interu Miláno včera nezaváhali a držia vedúcu priečku v sérii A. V zápase 24. kola si poradili s FC Janov 3-0 a zvíťazili v 5. stretnutí za sebou, keď 8 v sérii už neprehrali. Slovenský reprezentant Milan Škriniar odohral tradične celé stretnutie. Slovenská biatlonistka Lena Repincová triumfovala v rýchlostných pretekoch kadetiek na 6 kilometrov na majstrovstvách sveta v rakúskom Obertilachu. Slovenka Emma Kapustová nenadviazala na bronz z vytrvalostných pretekov, keď minula na Levške 2 terče, na stojke 1, čo stačilo na 30. miesto. Ďalšia Slovenka Sára Pacerová skončila o 3 priečky nižšie. Kristýna Makovíniová bola 43. a Veronika Holmíková obsadila 60. miesto. Ruský biatlonista Denis Iradav získal po vytrvalostných zlato aj v rýchlostných pretekoch kadetov na majstrovstvách sveta v rakúskom Obertilachu. Z kvarteta Slovákov sa najvyššie umiestnil Bruno Melicher na 48. priečke. Sebastian Ilavský obsadil 59. miesto, Filip Buri bol 70. a Adam Černák skončil na 79. pozícii. Slovenský tenista Jozef Kovalík nepostúpil do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v Buenos Aires. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie ako piaty nasadený prehral s domácim Nikolasom Kikerom 6-1, 6-7 a 5-7. Za to Lukáš Klein sa prebojoval až do finále po výhre 6-3, 7-5 nad Brazílčanom Tiagom Seibotom Wildom.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Žiadna nejaká veľká zmena zatiaľ nebude, čiže stále môžeme rátať s tým, že bude pekne slnečno. V nočných dolinách ale treba rátať s mrazíkmi, už boli aj dnes, aj keď nie všade, ale môže tu v horských dolinách ísť aj pod minus 5, možno až do takých 7-8 stupňov. Takže zajtra ešte stále tlaková výš, stále väčšinou pekne, okrem toho východu, tam to bude stále asi viac, dokonca aj hmly by som povedal, že tam sa môžu dosť dlho udržiavať a cez deň, no ešte takých 15-16 stupňov by aj mohlo byť, samozrejme zase na juhu, juhozápade. Sever len do 5 stupňov alebo okolo 5.
Ak hľadáte vzťah počas pandémie, tak si nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Karolínou Piliarovou a Ondrejom Rosíkom. S hostkou Martinou Brenčičovou sa dozviete, aké možnosti ponúkajú kresťanské zoznamky. Relácia začína tradične o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Čvarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.